Příjemné dopoledne, Signál rádia vám přeje Luboš Dvořák. Naše dnešní téma bude ekonomické, i když můžeme říct sladké, protože si budeme povídat o výrobě cukru. Jak už jsme anoncovali, naším dnešním hostem bude generální ředitel společnosti Tereos TTD Dobrovice, pan Oldřich Reinberger. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Vy jste zástupcem, dá se říci, největšího výrobce cukru v republice, majoritního, můžeme říci. My jsme se sešli naposledy před rokem, kdy vždycky hodnotíme, a tam náš rozhovor jsme ukončili tím, že vlastně končí takzvaný cukerní pořádek, to znamená, že ten trh se úplně otevře. Už je čas na to hodnocení, projevilo se to nějakým způsobem, to, že vlastně ty regulativy, které byly, ať už české, nebo ty evropské, vlastně zmizely?
Ano, projevilo. Musím říct, že bohužel projevilo, protože skutečně nastala ta doba, kdy trh je více liberální, více konkurenční, a to působí samozřejmě daleko vyšším tlakem na ceny cukru. V Evropě byly zavedeny ty produkční kvóty nebo ta regulace výroby cukru už před 50 lety a v tom roce v říjnu 2017 tato regulace byla zrušena. Česká republika požívala tu regulaci vlastně 13 let, od roku 2004 do roku 2017. Určitým způsobem jí to pomohlo ke stabilizaci, k restrukturalizaci a ke zvýšení výkonnosti za tu dobu, která teď vlastně v tom novém prostředí bude potřeba. Projevilo se to tak, podobně jako u mléka, když byly vlastně zrušeny kvóty na mléko, tak se to projevilo tak i na cukru. Došlo k velké nadvýrobě cukru v Evropě díky zvýšení výroby těch největších producentů cukru, a to samozřejmě vyvinulo obrovský tlak na ceny cukru, a ty ceny cukru od října vlastně do teďka do února klesly o více než 30%.
Projeví se to nějak v zemědělství, protože na vás v cukrovárnicích jsou závislí právě zemědělci, protože teď to bylo tak, že co vlastně vypěstovali, tak vy jste zpracovali, nebo jste byli schopni zpracovat. Myslím jako v rámci celé České republiky.
Projeví. Určitě se to projeví i u zemědělství, u pěstitelů řepy. Nesnad, že bychom nevykoupili řepu, to určitě ne. My jsme partneři a musíme ten problém řešit společně. Pokud jsem řekl, že klesly ceny cukru o více než 30%, tak samozřejmě bude to mít dopad i na tu základní surovinu, na cukrovou řepu.
Ale jako spotřebitel jsem to ještě nepoznal.
Ne, bohužel. Bohužel, to je vlastně taková... Pardon, já se omlouvám, jsem trošku handicapován, mám rýmu. Ale v obchodě jste to nepoznal, protože vlastně zatím ta marže v tom obchodě zůstává. I když ceny od nás, a to můžu potvrdit, klesly o těch 30%, tak v obchodě to zatím není. Ale vrátím se k té řepě. V podstatě i cena řepy klesla, ale díky dobrému výnosu u pěstitelů. A co dělá marži pěstitelům, to je dobrý výnos, dobrý zemědělství, dobrý výnos. Takže tam ten propad těch cen nebude tak velký, protože mají dobrý výnos, přestože budeme za řepu platit méně.
Značka Tereos je celosvětová, kam patříte, tady i vaše značka, tady TTD. Jak si na tom stojí tady svět, jakoby Tereos? Firma, která má Evropu, má Jižní Ameriku, má Afriku částečně a něco také v Ázii.
Samozřejmě, co se týká cukru, tak v Evropě je postižen stejně jako my tady. V podstatě ten trh je jednotný v té Evropě. Možná, že se tam jedná o přelévání cen v rámci několika týdnů, možná měsíce, ale nakonec ten trh se vyrovnává a je skutečně jednotný. Tereos působí na několika světadílech, je to Indonésie, Čína, Evropa, Jižní Amerika, Afrika a podobně, kde se zabývá kromě výroby cukru i zpracováním například obilí na škroby a škrobové deriváty, vyrábí tak jako my líh, bezvodý líh, vyrábí sladidla a podobně. Takže Tereos v podstatě rozšířil svoje portfolio co do suroviny. Není zpracovatel pouze cukrové řepy, ale i zpracovatel dalších zemědělských produktů a samozřejmě rozšířil i portfolio výrobku, sladidla, škroby a tak dále. Takže vlastně díky rozšíření tohoto portfolia čelí určitým výkyvům, tedy cen těch jednotlivých komodit na trhu, takže díky tomu dnes tomu vlastně je flexibilní a myslím si, že může dobře čelit tedy těm výkyvům, cenovým výkyvům na trhu, jak evropském, tak světovém.
Takže tady v Evropě tady prožíváme jakýsi protivítr ekonomický, ale když to vezmeme srovnáním, samozřejmě v Čechách známe především cukrovou řepu, ale čeho je víc, třtiny nebo řepy? Z čeho se vyrábí ve světě více do cukru?
Víc je třtiny. Já si pamatuju zhruba před 25 lety, to bylo téměř půl na půl, 50% řepy, 50% třtiny, ale ta třtina vyhrává v tom světě. Nebo snad v těch částech světa, kde se třtiny daří, a to je právě třeba Jižní Amerika, a to je Asie, kde se všude pěstuje třtina. Takže pokud bych měl odpovědět, tak dneska zhruba se světově vyrábí cukr ze 70% ze třtiny a z 30% ze řepy.
My tady máme tu řepu, také jsme tady měli hosta, který se zasloužil o šlechtění řepy za uplynulých několik desetiletí. Ten vývoj stále jde kupředu, nebo už se to zastavilo, že takhle to stačí s tou řepou, takhle ta cukernatost je dobrá?
On by na to, máte na mysli pana Chocholu, ředitel Řeparského institutu, který s náma velice úzce spolupracuje při zlepšování pěstování řepy a zvyšování výnosu pěstitelů. Ta spolupráce je velice úspěšná. On by vám na to odpověděl líp, ale samozřejmě to šlechtění pokračuje, i když ne, bohužel v České republice. My děláme pokusy, ale osivo se vlastně po revoluci v České republice přestalo šlechtit a osivo se dováží od německých šlechtitelů, od francouzských a podobně. Nicméně pokračuje se, zkoumá se to, aby se prodloužilo vegetační období řepy, hlavně tedy v tom kontinentálním světě, jako u nás třeba, kde můžeme sít až po mrazech, protože víme, že když řepa vlastně vystrčí první lístky, tak je velice citlivá na mráz. Na druhou stranu zase, aby jsme ji mohli sklizet déle. To je takový náš handicap toho kontinentálního počasí oproti počasí přímořskému. Francouzi, Angličani, Holanděni, Belgičani a podobně, kteří dosahují těch nejlepších výnosů. A je to délkou toho vegetačního období. Takže šlechtěním se zabývá to, aby řepa nezmrzla, aby byla více odolná mrazu, aby byla i více odolná chemikáliím, nebo aby se mohla pěstovat bez použití chemikálií, na které jsme byli zvyklí dříve a podobně. Čili to šlechtění samozřejmě pokračuje v tomto smyslu.
Tak když si dáte kostku cukru do kávy nebo do čaje, tak je ta cesta složitá. Na to dnešní téma si povídáme. Když jsme u té kostky cukru, tak já jsem na podzim loňského roku úplně náhodou zabloudil do Dačic, kde je ta kostka, ta první, ten památník, a tam vlastně celá ta historie toho začala. Všem váš cukrovár, tedy zejména v Dobrovici, patří k těm nejstarším, můžeme říct, v Evropě i na světě. Jak je to?
Na světě
asi 180, kolik je to už sezon?
187. kampaň právě skončila před několika týdny. Ano, byla to 187. kampaň, cukrovar byl založen roku 1831. Můžu říct, že je nejstarším jedoucím cukrovarem v Evropě, ale rozhodně nejstarším na světě, protože cukr ze třtiny se vyráběl výrazně dřív, ať to bylo v Asii, anebo v Jižní Americe.
O cukru naše dnešní téma. Naším dnešním tématem je výroba cukru a vlastně i lihu v jednom z nejstarších cukrovarů na světě. Ondřej Hraberger, ředitel Tereos TTD, naším dnešním hostem. My jsme tady nakousli to stáří těch cukrovarů a my jsme mezi tím také pátrali. A jsme tady vypátrali, že mezi nejstarší patří cukrovary na Reunionu. Což ano, jsou ale vaši kolegové.
Jo, to patří Tereosu taky. La Reunion je malý ostrov uprostřed Indického oceánu. Souvisí to s tím, co jsem říkal. Tam to je nádherný ostrov, zelený ostrov. My jsme tam byli a vlastně osídlený je jenom to pobřeží a roste tam třtina, jak je to jedna z plodin, která je tam pěstována místními zemědělci. A tam ty cukrovary jsou tam dva, Legol a Boa Rouge. A tam se ten cukr vyrábí už více než 200 let. Slavili teďka, myslím, loni nebo letos, loni 200 let a ta vlastně ten cukr se tam z té třtiny vyrábí tedy déle než v Evropě. Protože v Evropě se vyrábí až někdy od toho roku 1810, 1820, po panu Napoleonovi, když se o to zasloužil tím, že blokoval dovoz cukru právě z toho třtinového světa, tak se tady pan hrabě Margraf vyskoumal, že tady je řepa beta vulgaris, ve které je cukr a od té doby se teda vyrábí cukr i z řepy
takže
v Evropě.
Takže z nedostatku a politické blokády.
Ano,
ano,
přesně tak.
Tak 200 let Reunion, Dobrovice, nedaleko Mladé Boleslavy a Prahy, tak má jenom 187 sezon.
Ano, jsme mladší o 13 let.
Ale přesto je to úctyhodné číslo. Pojďme ovšem k té moderní kampani, patříte k nejmodernějším výrobním závodům. Kolik dní jste zpracovávali, pojďme to proběhnout, kolik vlastně cukru se vyrobilo, kolik řepy jste vykoupili a tak dále, tak dále.
Byla to jedna, možná nejdelší aspoň za tu dobu, co tam jsem, kampaň trvala 137 dnů, tedy necelých 5 měsíců. Začínali jsme 12. září, končili jsme 27. ledna. A ve dvou cukrovarech, tedy v Dobrovici a v České Mezříží, jsme zpracovali více než 3 miliony tun řepy. Ta řepa byla velice kvalitní, technologicky dobrá, musím pěstitele skutečně pochválit. Výnosy té řepy byly také pěkné, byly 84 tun po hektaru, přepočteno na 16%, což si myslím, že je také velice dobrý, dá se říci rekordní výnos. Díky tomu můžeme říct, že naši pěstitelé řepy jsou konkurenceschopní a jsou určitě v tom velice dobrým průměru Evropské unie. Vyrobili jsme z toho téměř 370 tisíc tun cukru, což je teda jenom pro vaši informaci, spotřeba cukru v celé České republice. Nicméně my tady toho prodáme necelou polovinu a zbytek vyvážíme do ostatních zemí Evropské unie a částečně i do třetích zemí. Vyrobili jsme také přes 500 000 hektolitrů etanolu bez vodného lihu a samozřejmě i z melasy, která nám odpadá z výroby, tak vyrábíme i pitný líh v lihovarech v Chrudimi a v Kojetině. Toho vyrobíme v letos přes 400 tisíc hektolitrů a máme také velice dobré portfolio zákazníků na to. Takže ta kampaň, se dá říct, byla úspěšná. My jsme chtěli využít právě toho vyrobeného cukru k tomu, abychom zaujali pozici právě v tom novém období, v tom novém prostředí, ve kterém se cukr vyrábí. Už bez regulace, bez kvot, bez omezení.
To je, o čem jsme hovořili vlastně na začátku. Ano.
Ano, ano. Takže proto jsme chtěli vyrobit větší množství řepy a stabilizovat si tady v tom našem středoevropském a východoevropském regionu prostě tu naši pozici, aby námi nezabral někdo jiný. Tak je to bohužel v některých jiných komoditách v zemědělství, takže jsme chtěli, aby jsme řekli, ano, my tady budeme vyrábět z české řepy, český cukr a budeme ho prodávat tady v našem regionu my.
My jsme na začátku probírali ten dopad toho zrušení té regulace, ovšem třeba jsme se nezmínili o ruském a čínském trhu, nebo výrobě cukru v Rusku a v Číně. Jak tam to vypadá? Rusko začíná být lepší, samostatné, nebo už nenakupuje?
Pokud jsem řekl, že cena cukru v Evropě výrazně klesla díkem vlivem nadvýroby cukru v Evropě, tak to samé se dá říct i o světě. V tom loňském roce stoupla výroba cukru také, hlavně díky takovým tím cukerním velmocem, jako je Jižní Amerika, konkrétně tedy Brazílie, ale jsou to i cukrovary v Číně a v Indii a v Thajsku a v Austrálii. A máte pravdu, je to i v Rusku. Rusko byl tradiční a velice velký importér cukru, dovozce cukru. A v cukru taky můžeme, nebo v Rusku můžeme také sledovat, že výroba cukru velmi, velmi stoupá. Rusko vyrobilo víc než 6 milionů tun cukru, vyrábělo 3-4 miliony tun, takže vlastně nemůžeme říct, že už je soběstačné, ale je na dobré cestě k tomu, aby Rusko bylo soběstačné ve výrobě cukru.
A Čína?
Čína je dovozová, ta má hrozně moc lidí a Čína je velký, velký importér, i když se výroba cukru také zvětšuje a tu svoji výrobu tedy se budou snažit jednou dohnat na úroveň své spotřeby, i když tam to bude trvat ještě hodně roku.
Ta česká značka TTD, jaké má teď současné postavení v rámci tady České republiky s ostatními výrobci, kdo jsou ještě dalšími tahouny a hráči na trhu s cukrem?
V České republice?
Ano, s vámi.
Myslíte? tak v České republice je ještě jedna nadnárodní skupina, to jsou Moravskoslezské cukrovary, které jsou vlastněny rakouským kapitálem. Ty mají dva cukrovary na Moravě, jeden je v Opavě a jeden je v Hrušovanech na jihu u rakouských hranic. A pak na Moravě, hlavně v té oblasti Haná, jsou tři menší privátní cukrovary, které jsou vlastněny fyzickými osobami. A to jsou cukrovary Litovel, Vrbátky a Prosenice. To jsou menší cukrovary, nicméně drží se velice dobře, jsou schopní konkurovat a samozřejmě tedy tady vyrábějí cukr sice v menším množství, ale velice úspěšně.
Když vezmeme tu nadnárodní nebo tu světovou značku Tereos, tak ta má jaké postavení na trhu v tomto potravinářském segmentu?
Tereos vyrábí v Evropě 30% cukru.
Ano.
Pokud vezmeme, že dneska Evropa vyrobila 20 milion, pardon, promiňte, řekl jsem to špatně, Evropa vyrobila dneska 20 milionů tun cukru a Tereos vyrobil 2 miliony tun, čili je to 10%.
Ano, 10%, takže to je významné. A v těch ostatních kontinentech, ať už je ta Jižní Amerika, nebo tam, kde ještě se vyskytuje ta značka.
Všude patří mezi největší výrobce, hlavně v té Jižní Americe, kde má zhruba 10 cukrovarů a 10 lihovarů. V Indonésii má cukrovar, v Číně má cukrovar. Na tom La Reunionu je sama, tam jsou jenom dva cukrovary. A v Africe je to Mozambik, Tanzánie a Kenia.
Tak dneska to máme takový trošku velký zeměpis. Cestujeme po celém světě za cukrem a za značkami Tereos a na domácí půdě také TTD. Posloucháte Signál Rádio.
Rozhovor Signál Rádia.
Ještě jednou výlet do sladké oblasti, tedy výroby cukru. My se všem povídáme v velkých číslech. Generální ředitel Tereos TTD Dobrovice Oldřich Reinberger naším dnešním hostem. Byste tady na nás v úzovkách vychrlil čísla, ale tak jsem nad tím přemýšlel, jak asi by se dalo zaškatulkovat 3 milionů tun zpracované řepy. Když bychom to vzali na fotbalové stadiony a do jaký výšky. to by stálo za to někdy to poměřit a zeměřit. Nicméně vy vlastně vyrobíte tolik cukru, co spotřebuje Česká republika. Ovšem další komoditou, která je zásadní i pro zemědělce, byla postupem času, že se začal vyrábět líh, takže vlastně všechno tu řepu, kterou oni vyprodukovali, vy zpracujete. S tím líhem, ten končí kde ten líh, ten pitý líh, kde vlastně ho můžeme jednak ochutnat nebo nalít do nádrže, nebo jaký je jeho další osud, ať už vodný, anebo ten konzumní.
My vyrábíme dvojí líh. Surovina na to jenom jedna, to je cukrová řepa, potažmo melasa. Máme melasový líh, neděláme obilný líh, ale melasový líh. Ten první druh toho líhu je klasický pitný líh, který je používán pro výrobu alkoholických nápojů. Ten vyrábíme v Chrudimi a v Kojetíně. Vyrábíme tam skutečně velice, velice kvalitní líh, z kterého se vyrábí klasické alkoholické nápoje, takže to dodáváme do Becherovky, dodáváme
Jason, Derson, no.
do Štoku a podobně, samozřejmě přesně tak. A tady je takový ten odbyt stabilní, funguje to, vyrábíme ho víc než 400 tisíc hektolitrů. Kromě toho vyrábíme líh i pro další průmysl, jako je farmaceutický průmysl, jako je chemický průmysl, jako je kosmetický průmysl a farmacie, kosmetika, chemie a podobně, kde teda se používá k výrobě těch jejich výrobků líh. A ten druhý druh líhu, který vyrábíme, je bezvodý líh, to je ten, můžeme říkat, energetický líh, který se používá k pohonným účelům a ten je blendován, ten je přimícháván ke klasickému fosilnímu benzínu, tak, aby v podstatě jsme na benzínu nebyli tolik závislí a snížili jsme jakoby jeho spotřebu, protože víme, že benzín se teda dováží nebo vyrábí z dovezené ropy a od roku 2018 pravděpodobně tedy se bude blendovat až 10% toho bezvodného lihu do benzínu.
Ale to palivo E85 se v Čechách moc, dá se říct, nechytlo. Zřejmě je tomu i cena, která není zas tak rozdílná od toho klasického benzínu. Kam tady vozíte hlavně tento líh, který je určený k těm palivovým účelům?
Pořád ho dodáváme do těch čerpacích stanic, co jsme dodávali, ale máte pravdu, ve výrazně menším množství, protože tady ta spotřeba vlastně toho té pohonné směsi etanol 85 úzce souvisí s tou cenou toho fosilního paliva. No a vlastně od té doby, co klesla cena toho fosilního paliva a rozdíl mezi naší cenou a tou cenou toho fosilního paliva byla malá, tak samozřejmě ta produkce výrazně klesla. Ale ta výroba pořád existuje, pořád jede, my na ní nejsme úplně tak závislí.
Bereme to jako doplněk.
Jako doplněk, přesně ano. Tak, jako doplňkový produkt, který máme. No a samozřejmě jsme připraveni na to, pokud se ve světě něco stane a vidíme dobře, že ve světě se pořád něco děje, jak by řekl klasik, pořád se něco děje.
No protože by jinak nebyly dějiny, že?
Nebyly by jinak dějiny. Takže my jsme připraveni, protože je to tradiční výroba, už dneska můžeme říct odzkoušená výroba, auta na to fungují, bez problému na to fungují, samozřejmě jsou tady různé lobby, které proti tomu lobují a tak dále, ale my to máme, my jsme měli flotilu těchto z těch aut, takže to máme odzkoušené, no a čekáme, až bude jich potřeba, tak jsme připraveni ho dodávat.
A když jsme ještě u toho E85, které země na to nejvíce jezdí? Vím, že Švédsko bylo jedno z významných zemí, kde se jezdil koncern Volkswagen, od toho nějakým způsobem ustoupil, všichni se teď řídí na elektromobilitu, tak uvidíme, ale kde se nejvíce jezdí, v kterých zemích?
Ano, začalo to ve Švédsku, jezdí se na to samozřejmě v Německu i ve Francii, kde teda se blenduje 10%, ale je tam i ta E85 samostatná, ale je to taky v takové minoritě jako u nás, ale úplně nejvíce na to jezdí v Brazílii, v Jižní Americe a v Severní Americe. Amerika jezdí z 55-60% jenom na líh, jak jižní, tak i severní Amerika. Tam je v programu vlastně těchto z těch zemí nahradit více než 50% fosilních paliv etanolem a tam se jim to daří. V té jižní Americe ze třtiny a v té severní Americe z kukuřice.
Tak uvidíme, jestli Evropa změní názor. Pojďme ještě k zemědělcům. Kolik vlastně těch zemědělců na vás je, ne, závislých, nebo od kolika zemědělců vy vykupujete právě cukrovou řepu?
V tom loňském roce to bylo asi 550 pěstitelů řepy. Je to z toho našeho regionu, z toho regionu Polabí, kde máme umístěny ty dva cukrovary. Ta průměrná svozová vzdálenost je zhruba 50 kilometrů. A 550 pěstitelů, ta plocha celková, z které vykupujeme řepu, je necelých 40 tisíc hektarů a o těch výnosech už jsem hovořil. Máme dobré kontrakty, máme dobrou spolupráci a co mě moc těší je, že máme vlastně partnerské vztahy, které nám umožňují a umožní, věřím tomu, že nám umožní přečkat teďka tu těžkou dobu, která nás čeká, jestli bude trvat rok nebo dva. To je těžké spekulovat tu chvíli, ale jsem přesvědčený o tom, že ta úroveň toho řeparství a výroby cukru je taková, že jsme konkurenční a umožní nám z toho výjít velice dobře.
Ale zemědělci se tady nemusí obávat větší kritické situace.
To určitě ne, i když se budeme muset dohadovat samozřejmě nad nějakým kompromisem, pokud tady klesla cena cukru 30%, tak samozřejmě pak je i kompromis, kolik bude cena řepy.
Cukrovár TTD Dobrovice je unikátní jednak tím, že vlastně funguje od roku 1831, nepřetržitě přežil všechny válečné konflikty, které proběhly, ale také máte už několik let muzeum řeparství, cukrovarnictví, pěstitel, no prostě všechno, co patří k tomu a města Dobrovice, kolik už je to let, kdy se tento unikátní vlastně stánek otevřel?
My jsme ta muzea vybudovali a otevírali v roce 2010, v červnu to myslím bylo, takže letos to běží 8. rok. Jsme na to velice hrdí a velice spokojení, neboť opravdu je to zdařilé dílo, byť tedy s podporou evropských fondů a dotace od regionálních operačních programů, tak se nám podařilo opravit vlastně historické budovy, které patřily k tomu Dobrovickému zámku, který byl postaven v 15. století Valdštejny. A podařilo se nám opravit vlastně ten hospodářský dvůr, který k tomu zámku patřil. Jsou to nádherné budovy dneska a v nich je právě umístěna ta expozice, jak jste řekl správně, cukrovarnictví, lihovarnictví a řeparství a města Dobrovice. Loni to navštívilo, myslím, 17 tisíc lidí, kde mohli zhlédnout tedy tyhle ty expozice, které jsou pravidelně obměňovány, tak aby byly, ta expozice byla co nejvíc zajímavá. Ale samozřejmě tam běží i další spousta programů. No, v té uplynulé kampani byly i bohatě využívány možnost navštívit muzea a zároveň teda absolvovat exkurzi do cukrovaru. To bylo více než 6 000 lidí navštívilo tu cukrovarnickou výrobu. Já jsem tomu moc rád, protože vlastně tím doplňujeme znalosti té laické odborné veřejnosti, kde můžou vidět historii a zároveň současnost výroby cukru.
Teď aktuálně máte expozici Igráčka, což je fenomén z poloviny 70. let, tak na nějaký ten měsíc se tam zabudoval a tuším, že v úterý tam budete mít jednu dia show, kdy se pojede do Mongolska autem, takže rozhodně muzeum žije. Vy jste také ovšem podporovateli sportu, máte můžeme říct vlastní fotbalový tým?
To ne. To nemáme.
Ale samozřejmě FK Dobrovice patří také k už letitým týmům. Jak si stojíte letos?
Určitě. Společnost je významná v tom našem regionu. Mám na mysli teďka TTD a samozřejmě myslíme si, že je naši morální povinností podporovat ten život nejen v Dobrovici, ale jak říkám, v tom regionu. Podporujeme hodně sportovní život, život sportovců a dětí. Fotbalový klub Dobrovice je, dá se říct, druhým největším sportovním fotbalovým klubem na Mladoboleslavsku, po Mladé Boleslavi. Máme 130-140 sportovců a z toho tam je zhruba 60-70 dětí. Máme tři malé přípravky, kde běhají ty úplně nejmenší, mladší žáky, starší žáky, dorostence Bčko a Ačko. Ačko hraje Českou fotbalovou ligu, čili třetí nejvyšší soutěž v České republice, což na tak malé město je samozřejmě velmi dobré, takže můžeme propagovat nejen sponzora, kterým jsme jako TTD, ale i město, i naše město Dobrovice. Skončili jsme po podzimu na 7. místě. No a samozřejmě
to
máme
prostě
cíl.
To
máme 18 týmů.
Jo, vlastně, takže jste
máme 18 týmů.
Ty vyšší.
Bojujeme s takovými městy, jako jsou Domažlice, jako je Písek, jako je Chrudim a tak dále. Takže jsou to velká města z hodně desítek tisíc, tak jsme na to hrdí a samozřejmě chodí spousta diváků a mě těší vůbec, že ten kluk tam takhle funguje a že tam v podstatě dvakrát, třikrát týdně běhá 50-60 dětí a je to moc dobře.
Jak se říká, s korunkou na prsou, což je značka TTD.
Ano, samozřejmě je tam samozřejmě propagace sponzora hlavního.
Tak až si vy, posluchači, budete sladit kávu nebo čaj a tam uvidíte tu korunku s třemi písmeny, tak o tom jsme si právě povídali dnes na Signál Radio. Oldřich Reinberger, generální ředitel TTD Dobrovice, naším dnešním hostem. Já vám děkuji, naslyšenou.
Také děkuji, naschledanou, naslyšenou.